Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Sot nis regjistrimi i popullsisë në Kosovë, lista serbe u bën thirrje serbëve të mos marrin pjesë. Regjistrimi i popullsisë i gjen minoritetet të pa informuara. Regjistrimi i dëmeve gjatë luftës në Kosovë sa reale mund të jenë ato. Më gjërësisht lidhur me këto, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sot në Kosovë nis procesi i regjistrimit të popullsisë 13 vjet pas regjistrimit të fundit. Ky proces do të zgjas deri më 17 maj, ndërsa këtëherë zhvillohet me disa ndryshime. Ai do të zhvillohet edhe në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës dhe do të ketë edhe formular shtesë për dëmet e luftës. Kushdo që e bojkoton procesin rrezikon të gjobitet nga 30 deri në 20.000 euro. Gazetari Arton Konushevci shpjegon në detaje.
Me 5 prill në Kosovë nis regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave. Procesi pritet të zhvillohet në tërë territorin e Kosovës. Për 6 javë rresh regjistrues të angazhuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës do të dalin në teren për të mbledhur të dhëna për individ, ekonomitë familjare dhe banesat e shtëpit. Por çfarë duhet të dini për procesin e regjistrimit? Gjëja e parë që duhet ditur është që me ligj çdo qytetar është i detyruar të regjistrohet dhe të ofrojë të dhëna të sakta. Janë vetëm dy pyetje për të cilat qytetarët mund të zgjedhin të mos përgjigjen, ato për religionin dhe etnin. Për çdo që nuk merr pjesë në këtë proces regjistrimi, do të ketë edhe pasoja financiare. Sipas ligjit përkatës, gjobat fillojnë nga 30 euro arrin deri në 2000 euro. Për bizneset, gjobat janë edhe më të larta. Regjistruesit do të kenë me vete gjithsej 8 pyetësorë, intervista zhvillohet me secilin antar të moshës madhore të familjes. Aty do të përfshihen pyetje për migracionin, arsimin, punësimin, njësinë e banimit, kosovarët që jetojnë jashtë vendit e të tjerë. Për dallim prej regjistrimit të fundit në Kosovë të vitit 2011 këtë herë në proces është përfshirë edhe një formular shtesë për dëmet e luftës. Mes tjerash aty qytetarëve u kërkohet të deklarojnë nëse u është vrarë ndonjë familjar, nëse kanë pasur dëme ekonomike apo nëse kanë qenë viktima të dhunës dhe torturës. Pse është i rëndësishëm regjistrimi? Si proces, regjistrimi është jetik për shtetet, pasi ofron shifrat e sakta të popullsisë dhe të dhëna demografike thelbësore për përfaqësim të drejtë politik, hartim të politikave dhe ndarje buxhetore. Regjistrimi i ri ishte planifikuar të bëhet në vitin 2021, por ishte shtyrë fillimisht për shkak të pandemisë. Pastaj vitin e kaluar u shty edhe dy herë të tjera për arsye organizimi. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, Kosova ka rreth 1.8 milion banor. Megjithatë, procesi ishte bojkotuar në atë kohë në komunat me shumicë serbe në Kosovë. Kjo ka bërë që të mos dihet numri i sakt i komunitetit serb në Kosovë e as i komuniteteve tjera, pakicë si Rom, Ashkali e Egjiptian. Përmes këtij regjistrimi synohet që të regjistrohen edhe këto pakica, pa marrë parasysh a jetojnë në pjesën jugore apo në veriore të Kosovës. Por pak ditë para nisjes procesit janë ngritur shqetësime se këto pakica nuk kanë mjaftueshëm informacione për procesin.
Gjatë një takimi të kryeministrit Kurti me kryetarët e komunave janë shprehur kritika që procesi i regjistrimit të popullsisë ka nisur pa përgatitjet e duhura. Madje në disa komuna, siç është ajo e Prizrenit, sipas zyrtarëve të kësaj komune, regjistrimi nuk do të fillojë para së hënës. Lista serbe ka thënë sot se serbët e Kosovës nuk do të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë në Kosovë për t'i dërguar, siç thon mesazh të qartë kryeministrit kosovar Albin Kurti. Lista serbe akuzoi kryeministrin Kurti për, siç thon, shtypjen shumë vjeçare të serbëve në Kosovë. Të nderuar qytetar, dëshirojmë t'i dërgojmë një mesazh të qartë Albin Kurtit dhe atyre që e mbështesin atë se populli serb nuk do të marrë pjesë në regjistrimin e rrejshëm të ardhshëm në organizatën e tij, me të cilën ai dëshiron të konfirmojë suksesin e tij të turpshëm në dëmbimin e serbëve, ka thënë Lista Serbe në Facebook. Pjesëmarrja në proceset e organizuara nga Kurti do të ishte poshtrimi më i madh për popullin serb në kohën kur i njëjti u amohoi serbëve të drejtën për pensione dhe paga, pengoi funksionimin normal të shëndetësisë dhe përfitimeve sociale, hoqi të drejtën e votës, arrestoi dhe persekutoi serbët e pushtoi komunat me forcë, militarizuan veriun e Kosovës, thuhet në njoftimin e listës serbe. Ajo po i referohej rregullorës së Bankës Qendrore të Kosovës, e cila nga një shkurtje ndaloi përdorimin e dinarit për pagesa me para të gatshme, pasi e caktoi euron si valutën e vetme zyrtare në vend. Krahas kësaj, Kurti dëshiron të sulmoj edhe Serbinë me këtë regjistrim me disa kërkesa për dëm shpërblime të luftës, gjë që e pengon edhe më shumë çdo serb të jetë pjesë e këtij procesi, shton Lista Serbe. Gjatë regjistrimit të fundit të popullsisë në Kosovë të mbajtur në vitin 2011, procesi nuk ishte zhvilluar në katër komunat me shumicë serbe në veri dhe ishte bojkotuar pjesërisht edhe në komunat e tjera me shumicë serbe në Kosovë. Vetëm 6 ditë para nisjes së regjistrimit të popullsisë në Kosovë, banorë serb të fshatit Zhitkot në Zveçan kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se nuk janë informuar fare se ky proces do të fillojë. Edhe pse Agjencia e Statistikave të Kosovës ka thënë se i ka bërë të gjitha përgatitjet për mbarvajtjen e këtij procesi, misioni OSBE-s në Kosovë dhe organizata joqeveritare u shprehen paraprakisht të shqetësuar se procesi mund të karakterizohet me pjesëmarrje të ulët të pakicave etnike, shkaku i mungesës së informimit. Doruntina Baftiu ka vizituar këtë zonë një javë më parë dhe sjell raportin në vazhdim.
Rreth 45 kilometra në veri të Prishtinës, në fshatin Zhitkot të komunës së Sveçanit, nuk jeton askush sipas të dhënave nga regjistrimi i fundit të popullsisë në Kosovë më 2011. Por e vërteta është më ndryshe. Me flamurit të Serbisë para shtëpive, disa antarë të 10 familjeve të këtij fshati shprehen të gatshëm të marrin pjesë në regjistrimin e ardhshëm të popullsisë. Megjithatë, ata fillimisht shfaqen të çuditur kur pyetën për pjesëmarrjen në këtë regjistrim, që do të zgjas nga 5 prilli deri më 17 maj. Askush nuk ka ardhur të na informojë. Tani po dëgjoj për herë të parë nga jo, thot Spaso Karajlić. Megjithë mungesën e informimit, Karajlić dhe një nga komshinët e tij shprehen të gatshëm të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë. Në regjistrimin e fundit të popullsisë në Kosovë, të mbajtur në vitin 2011, procesi nuk ishte zhvilluar në katër komunat me shumicë serbe në veri dhe ishte bojkotuar pjesërisht edhe në komunat e tjera me shumicë serbe në Kosovë. Bojkoti kishte ndodhur pasi autoritetet nga Beogradi u kishin kërkuar banorëve serb në Kosovë të marrin pjesë, vetëm nëse regjistrimi bën nga misioni OKB-s në Kosovë UNMIKO. Misioni OSBE-s në Kosovë thot se u ka kërkuar institucioneve të Kosovës të kenë parasysh të drejtat e minoriteteve gjatë këtij procesi. Ne vërejmë që vetëm disa javë para datës së fillimit ka munguar ndonjë fushatje përfshirëse informuese që synon ngritjen e vedijes në mesin e pjesëtarëve të komuniteteve jo shumicë, thonë nga misioni OSBE-s në Kosovë. Sipas ligjit për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, çdo person mund të gjobitet nga 30 deri në 2000 euro nëse refuzon të jap informacionet e kërkuara nga regjistruesi. Gjobat janë edhe më të mëdha, deri në 20.000 për biznese. Por as informacioni për gjoba nuk është i ditur për banor si Vitomirka Petrovic, bashkëfshatare e Spasos. Duke qëndruar e vetme në balkonin e shtëpisë saj, ajo fillimisht shprehet skeptike për këtë proces, por kur merr vesh për gjobat, ajo thot se do të marrë pjesë në regjistrim. Megjithatë, nga Agjencia e Statistikave të Kosovës thonë për elin se kanë bërë të gjitha përgatitjet të nevojshme për nisjen e këtij procesi dhe për informimin e të gjitha pakicave. Zyrtarja ASK-s Hasbije Qeriqi tregon se do të ketë regjistrues në të gjitha komunat në Kosovë, përfshirë edhe ato të banuara me shumicë serbe. Skepticizëm për procesin e regjistrimit të popullsisë shprehet edhe Sebastian Sherifovic nga organizata Opra Rome me bazë në Graçanicë. Për shembull, ai thotë se numri i regjistruesve rom është shumë i vogël për numrin e vërtet të romëve në Kosovë. ASK-ja tha se numri I regjistruesve është përzgjedhur në proporcion me numrin e asaj pakice në popullsi, por Sherifovec argumenton se pakica rome është shumë më e madhe se sa që ishte deklaruar në regjistrimin e vitit 2011. A e thot se atëherë, ky komunitat ndihej I kërcënuar të mos merrte pjesë në regjistrim dhe ishte përballur me shumë disinformim lidhur me procesin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Paftiu.
Në procesin e regjistrimit të popullsisë, qytetarët e Kosovës do të mund të deklarohen lidhur me krimet dhe dëmet e shkaktuara nga lufta në Kosovë. Por nga Agjencia e Statistikave të Kosovës thonë se kjo nuk nënkupton që të dhënat do të jenë reale. Verifikimin e tyre do ta bëjë Instituti për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë, por vetëm për nevoja hulumtimi dhe jo hetimi. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Regjistrimi I popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave I cili do të zhvillohet në Kosovë nga data 5 prill deri më 17 maj, do të mundësoj qytetarëve të deklarohen mes tjerash edhe për dëmet që u ka shkaktuar lufta gjatë viteve 1998-1999. Në mesin e pyetësorëve me të cilët do të shërbehet Agjencia e Statistikave të Kosovës gjatë procesit të regjistrimit, është edhe ai për dëmet nga lufta në ekonomitë familjare. Të dhënat që do të mblidhen në këtë kontekst do të shërbejnë vetëm si kornizë orientuese për institucionet e Kosovës, thot ushtruesi detyrës së drejtorit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Avni Kastrati. Këto të dhëna sipas tij do t'u shërbejnë institucioneve të Kosovës për t'i identifikuar më lehtë rastet e krimeve dhe dëmeve të luftës.
Ja, nuk kupton që na dalmi njëse me një raport me thonë ka gjithame, na nuk dalmi.
Përveç për dëmet në njerëz, pyetësori I Agjencisë së Statistikave të Kosovës synon të marë përgjigje nga qytetarët edhe për pronat e shkatruara, duke I kategorizuar ato si pas vlerës monetare nga 10.000 deri në mbi 20.000 euro. Agjencia e Statistikave të Kosovës më pas do të krijoj një databazë me të dhënat për dëmet nga lufta, e cila do t'i dorëzohet Institutit për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë, konfirmon drejtori këtij instituti Adhe Hetemi.
Ta shërbim për me bëhë kështu një farë hartëzimi se në cilat zonat të Kosovës ka pasur më shumë për shumë dëme apo krime në mënyrë që na pastaj në momentin që fillojnë punën për mbledhje të dokumenteve që dëshmojnë krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë me ditë ka bëhu fokus.
Dokumentimi krimeve të luftës në Kosovë është konsideruar si urgjencë nga kryeministri I Kosovës Albin Kurti për shkak se siç ka thënë ai me kalimin e viteve janë duke humbur dëshmitarët. Kastrati thekson se të dhënat që mund të mblidhen nga deklarimi qytetarëve mund të mos jenë reale, por sipas tij Agjencia e Statistikave të Kosovës nuk e ka për detyrë të verifikojë saktësinë e këtyre të dhënave. Kjo detyrë sipas tij u takon komisioneve ose agjencive tjera të qeverisë së Kosovës. Në anën tjetër dhe Hetemi thotë se autoritetet janë të vetëdijshme që mund të ketë deklarime të pasakta ose eventualisht të rrënshme nga qytetarët për shumat e caktuara që janë vendosur në pyetësorin lidhur me pronën e shkatruar. Të dhëna si sotaj do t'i nënshtrojë një lloj procesi të hulumtimit për verifikim të saktësisë së tyre. Këtë hulumtim sipas tij do ta bëj instituti që ai drejton.
Instituti nuk është institucion hetus, është hulumtues. Nëse ka verifikim gjyqësor apo ligjor, atë ndoshta e bëjnë institucionet e tjera, jo na. Por ne I verifikojnë deri në atë mos sa na duhet për me vendos a me arkivu në arkivat tona, që a me I përdor për qëllimet hulumtimit apo jo.
Më 30 mars, kryeministri Kurti tha se autoritetet e Kosovës po përgatiten që Serbia të akuzohet si shtet përgjegjës për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, e që janë krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid. Dritro Arifi, profesor I marrëdhënieve ndërkombëtare në Kolegjin UBT në Prishtinë, thotë se Kosova aktualisht nuk mund të ngrejë padi për gjenocid ndaj Serbisë në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë e cila ka selinë në Hagë. Të drejtën e ngritjes së padisë së tillë kanë vetëm shtetet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, pjesë së cilës Kosova nuk është ende. Megjithatë, siç thot Arifi, padi ndaj shtetit të Serbisë mund të ngrejnë qytetarët e Kosovës në mënyrë individuale, qoftë për dëmet njerëzore, shpirtërore dhe materiale, vetëm pasi ti kenë shteruar mundësi ligjore në gjykatat vendore në Kosovë.
Nëse personi është I pakënaqur me vendimin e gjykatave vendore në të gjitha shkallët, atëherë mund të drejtohet gjykatës në Strasbourg për të thënë njeriu.
Arifi shton se rastet e tilla eventuale do të ishin të vështira pasi proceset e tilla marrin shumë vite kohë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.